Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini bokono ya Ebola oyo ezali na Nord Kivu pe na Ituri huto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 ezali kosila te. Baminganga bayanoli na mikro ya Henri Siroko uta Beni.
Ngai komona na ngai maladi wana ikotaki yambo tozai kuyeba ngote. Tomoni kaka ebandeli balobi eza kreasyon wa mindele bayeli biso poto kufa. Donc ba makambo ya politike kote bele na makambo nzoka nde kutu bore ezalaki kaka. Siko sima toye komona ke maladi ezali a realite me ndenge bazo soanye yango pe ezobangisa biso po yango pe ekolinga esila te po bamusu bazo profite na sima kuna bamusu bazaki na musala te bazo profite bazwaka balare eza pe bele. Tango bafuti batu mbongo ebele baboyi pe makambo esila po kuna bazo mire trouve. Siko na bashida wana po biso pe to boyi pe ba pratique wana po to ndimi pe penza mala muteke maladi ezali me awa ndenge ba kondela biso ba uti koyebisa biso to bandiko kombra ke ezali alo to soko to bandiko landa siko mibeko bazo pesa biso po to moni penza mwa clarté to sengi penza na gouvernement elandela penza na motema moko po batu bakufi ebele na makambo me chaque jour ba musu bazo kima o eza boye o penza clarté eza penza na makambo ango te penza batia piko na makambo na poeti la penza po ba financement eza bele ba finasima ba mindele bato bako kreka ka ilingie sila boye ba koti lisuzu po mbongwe boyaka bantala makambo wana bien ba rezone na ba biro na bangopo bazo apenza logo ya mutuya solution po na makambo wana tango ba bandiko boma bandiko ya biso ya riposte ba mususu bazo boma ka ba inosa po solution ko zalate ba bomi bato ya riposte ba mususu bazaki ma maladi wana ba kimi liso na zamba ba keko pesa maladi na batu mususu donc maladi ko kende kaka po sisteme wana penza bandeko na biso bayoka batika pe bango pe bao baswanye penza ya solo batika ba kuluka ba balare na kati donc wana ndi na singi na bango
tozali na kati ya mboka ya Nord Kivu bokono ya maladi ya Ebola ekoti na mboko oyo biso nyonso tosepeli na ngote po ezala tolingi esila sikoyo tosengi po na bandeko na biso nyonso ya Nord Kivu balanda konsigni oyo ba docteur oyo batangi maladi ya bukono wana ba to respecter ba condition nyonso oyo bazo lakisa biso fa ya liboso toso kola maboko ngonga nyonso na savon soki otamboli luka ndenge nini oso kola maboko avant oya eloko ok toilette tozongi sokola maboko soki osaza na savon te luka ata les effectants ozala kotambola na ngopo yango ekosunga biso mpona konti ya hygiene wana topesa na mbote na maboko te mpona koevite maladi ya bokono wana mpona ngai vraiment nayebisi bandeko na biso nyonso oyo bayoki ngai te respecte hygiene wana eloko etie yango eumeli bandeko na biso awa bazali na makanisi mingi ya bitumba tango eza na mutu bazokanisa makanisi wana ya baye baoyo bakufi me tango bamoni sikoyo ba docteur bayebisi bango si to respecte hygiene oyo me bazomwana lokola biloko moko ya lukuta orke maladi ya bokono ezali na kati ya mboka na biso donc tokotya tende te me tolanda konsigni wana batika kobondisa bandeko na biso oyo baminganga oyo baye mpona kosalisa biso po kisi wana euti musika ezali ao na kati ya beni te ezouta musika na materiel moko ya makasi tango bazobundisa bango sikoyo bakozangisa biso ndenge nini ba frape maladi wana batika kobundisa bandeko na biso wana batika bango basala musala po basilisa maladi ya bokono wana
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.